50 languages.
42.
42.
Ekskursia po городу.
Berkeliling kota.
Rynok работает po воскресеньям.
Apakah pasar buka pada hari Minggu?
Ярмарка работает по понедельникам.
Apakah pameran buka pada hari Senin?
Выставка работает по вторникам.
Apakah pameran buka pada hari Selasa?
Зоопарк работает в среду.
Apakah kebun binatang buka pada hari Rabu?
Музей по четвергам открыт?
Apakah museum buka pada hari Kamis?
Галерея открыта по пятницам.
Apakah galeri buka pada hari Jumat?
Фотографировать можно?
Apakah boleh mengambil foto?
Вход платный?
Apakah harus membayar biaya masuk?
Сколько стоит вход?
Berapa harga tiket masuknya?
Для групп есть скидка?
Apakah ada potongan harga untuk grup?
Для детей есть скидка?
Apakah ada potongan harga untuk anak-anak?
Для студентов есть скидка?
Apakah ada potongan harga untuk pelajar?
Что это за здание?
Bangunan apakah ini?
Сколько этому зданию лет?
Seberapa tua bangunan ini?
Кто построил это здание?
Siapa yang membangun bangunan ini?
Я интересуюсь архитектурой.
Saya tertarik pada arsitektur.
Я интересуюсь искусством.
Saya tertarik pada kesenian.
Я интересуюсь живописью.
Saya tertarik pada seni lukis.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.